Wel, croeso bawb ohonoch chi, hyfryd cael eich cwmni chi. Fel dwi'n deud yr aml adeg yma ar flwyddyn, fi di Alun Tudur a fi di'ch gweinidog chi. Rhag ofn bod chi wedi colli nabod arna fi. Mae'n braf bod yn ôl a mae'n werth chweil eich gweld chi gyd yma yma ymlaen ni. A mae ganddo ni pnawn prysur, mi fyddwn ni'n cymuno hefo'n gilydd a mae yna wahoddiad i bob un sydd yn caru'r arglwydd Iesu ymuno hefo ni wrth gymuno. Ac hefyd mi fyddwn ni'n cael te bach, te prynhawn hefo'n gilydd. A da ni'n edrych ymlaen i gael bwyta ac yfed a chymdeithasu â'n gilydd. Felly mae o'n wych cael bod yma ar ddechrau tymor yr Hydref, tymor newydd i addoli Duw gyda'n gilydd a rhyfeddu unwaith eto at ei gariad yn Iesu Grist. Dowch i ni ganu yr enyn cyntaf o arglwydd Duw, y brenin mawr, dyfendith dyroi ni nawr, rhoi ni'r fraint ar hyn o bryd yn dysbryd i thaddoli'n hyd. Yr enyn cyntaf. Cyn y darlleniad, dewch i ni weddio hefo'n gilydd. Dad Nefol, mor hyfryd ydy dod at yn gilydd i daddoli di, i foliannu dyna enw sanctaidd a glân. Bydd yw'n gan ofyn am nerth ac arweiniad yr ysbryd glân, er mwyn i'n haddoliad ni fod yn ddilys ger dyfron di, er mwyn i'n i fynegu'n diolchgarwch i ti am holl bendithion bywyd beunyddiol, am fwyd a dillad a theulu a chyfeillion, a heddwch yn tir, fe roedd o'n ddiolch i ti y cynhaliwr mawr. Am gwmni ffrindiau ac am gymuned eglwys, beth addolwn di yn awr gan fynegu'n gwers fawrogiad, am y bendithion wrth y mil dan i dderbyn o ffynhonell dy ras. Uwchlaw y cwbl ac ymhlyg yn y cwbl, fe diolchwn i ti am Iesu Grist a'n wyl fraf, yn ceidwad a'n prynwr ni. Yr hwn sydd yn dod â iachawdwriaeth i ni, yr hwn sydd ag dod â gobaith sicr a dydd arfod i ni, yr hwn sydd yn dod â bywyd tragwyddol yn rhyfeddod dy gariad di. Derbyn y nawr yn haddoliad, ac ar hyd a lled y byd mawr crwn, heddiw mae yna ddega o filiyna a chanodd o filiyna o grisnogion yn dyfoli di. Ac unw'n gyda hwy, yn chwiorydd ac ymfrodur o amrywiol genhedloedd a llwythu a thraddodiadau ac iaith, oherwydd y bobl di ydym am braint arithrol ydy dyrchafu clod i ti. Tyr darglwydd yn yr ysbryd a meddianna ni yn awr, er mwyn i ti loni'n calor i lawenhau ynot. Yn enw Iesu Grist. Amen. Ar gyfer y darlleniad, dwi'n troi i'r ail bennod o Effesiaid ac i'r ddeg adnod cyntaf. Mae Beibl.net ar y PowerPoint a fyddai'n darllen o'r Beibl Cymraeg newydd. O farwolaeth i fywyd Effesiaid 2. Bu adeg pan oedd echwythau yn feirw yn eich camweddau a'ch pechodau. Roeddech yn byw yn ôl ffordd y byd hwn mewn i fuddod i dywysog galluoedd yr awyr. Yr ysbryd sydd yn awr ar waith yn yr rhai sy'n anifydd i Dduw. Ymhlith y rhai hynny, roeddem ninau i gyd unwaith yn byw yn ôl ein chwantau dynol ac yn porthu dymuniadau'r cnawd a'r syngwyrau. Roeddem wrth natur, fel pawb arall, yn gorwedd dan ddigofaint Duw. Ond gan mor gyfoethog yw Duw yn ei drigaredd, a chan fod ei gariad tuag atom mor fawr, fe'n gwnaeth ni oedd yn feirw yn ein camweddau yn fyw gyda Chryst, trwy ras yr ydych wedi ei chachub. Yng Nghrist Iesu, fe'n cododd gyda gef, am gosod i eistedd gydag ef yn y nefolion leoedd, er mwyn dangos yn yr oesoedd sy'n dod gyfoeth difesur ei ras trwy ei diriondeb i ni yng Nghrist Iesu. Trwy ras yr ydych wedi eich achub, trwy ffydd, nid eich gwaith chwi yw hyn, rhodd Duw ydyw. Nid yw'n dibynnu ar weithredoedd, ac felly ni all neb yn ffrostio. Oherwydd ei waith ef ydym, wedi ein creu yng Nghrist Iesu i fywyd o weithredoedd da. Bywyd y mae Duw wedi ei drefnu i ni o'r dechrau. A da ni'n rhoi diolch i Duw am iair sanctaidd. Amen. Dowch i ni unwaith eto droi at yr arglwydd mewn gweddi. Dyma gyfarfod hyfryd iawn. Mae fi yn llwm ar Iesu'n llawn. Mae fi yn dlawd heb feddu dim. Ar Iesu'n rhoddi popeth ddim. Bendith aruthrol, dad, ydy cael dod yma i'r cwrdd ar bnawn Sul. I fyfyrio ar y newyddion da yn Iesu Grist. Mor aml y mae'r byd yma yn mynd am bryd a thynnu yn sylw, a syna a chroch lefain prysurdeb y byd modern hwn yn bod i ddylais di, ac mor bwysig ydi o i ni neillduo. Cymryd orig i fyfyrio arna ti ac ar y datguddiad ysblennydd ohona ti yn danwyl fab yr arglwydd Iesu. Cynnwyr swia ni y prynhawma drwy yr ysbryd i'r gwasanaeth hwn fod yn oedfa ddylanwadol ar yn calona a'n bywyd ni. Da ni am fyw arglwydd a byw i ti. Da ni am fyw er mwyn rhannu y gobaith yn yr arglwydd Iesu a'r iachawdwriaeth sydd i'w gael. Mewn byd yn aml sydd heb bobaith, sydd yn drist, sydd fel chwrlu gwgan yn ei ffrysurdeb materol a di-sylwedd ei hun. Heb obaith, heb Duw yn y byd. Ond yno ti arglwydd fe gawn y sicrwydd hwnnw sydd yn fwyn ar seciwlariaeth digyfeiriad hwn. Gobaith o gariad doed afelo. Gobaith yn bod ni drwy yr Iesu yn cael bywyd a nerth i orchfygu beth bynnag sydd yn digwydd i ni yn y bywyd hwn. A sicr obaith o fywyd tragwyddol ar ôl marwolaeth. Ac os na allwn ni fel cynulleidfa Ebenezer yn yr Eglwys Newydd y Prynhawma lawenhau a gorfoleddu, dos na neb ar wynab y ddaear all wneud hynny mewn gwirionedd. Yno targlwydd gorfoleddwn yn dy gariad llawenhawn. Cariad erys fyth heb allu aeth yn honnau fyth yn llawn. Brenni nef a deiar lawr, molwn byth dy enw mawr. Cynhyrfa yr addoliad yn calonna ni. Beth bynnag sydd yn digwydd, oherwydd mae ti yw ti, ti yw Duw, ti yw'r holl alluog, ti sydd yn llawn doethineb, llawn y gallu, llawn gwybodaeth, a ti sydd yn gwybod beth i hyd a lled popeth sydd. Ac heddiw, beth foliannwn di gyda'n gilydd. Diolch am yr Eglwys Grisnogol ac am y profiad o fod yn aelod o dy Eglwys di Corff Crist. Clodforwn di am gael fod yn aelodau o Eglwys Ebenezer, y gynulleidfa hon, a'r bobl hyn da ni'n ei drysori gymaint. Da ni diolch am yn gilydd, da diolch am yn cyd aelodau,
Yn diolch am y profiadau da ni wedi gael wrth gyd gerdded fel pobl Iesu Grist ar y daith gyda'n gilydd. Diolch am y ffordd da ni yn cyfoesogi yn profiad yn gilydd. Nad pobl yn ysig, nad eglwys yn ysig ydy ni, ond yn bod ni gyda'n gilydd a chyda aelodau mewn eglwysi eraill yn cael yn cyfoesogi drwy y profiad o ddilyn Iesu Grist. Yn yngweddu, da ni yn bwrw'r rhwyd yn bellach yn allheol. Da ni'n meddwl am gyflwr y byd heddiw yma, am y niweidio sydd wedi bod ar dygriadigaeth di, ac am yr newid hinsawdd ar cynhesu byd eang, ac am yr anfadwaith da ni'n neud o y cwbl sydd o'n cwmpas, oherwydd yn bod ni'n farfus ac yn drachwantus ac yn chwilio am elw a chyfoeth fel dynoliaeth. A darn efel, dyrodd o'i llineb i arweinyddion gwledydd y byd i sylweddoli bod ti y tu hwnt i'r unfed awr ar ddeg o ran cnesu hinsawdd. Gad iddyn nhw mateb mewn bris yn ystod y misoedd nesaf yma i newid i polisia, i newid i ffyrdd o gynhyrchu tanwyr, fel yn bod ni yn parchu dy greadigaeth di ac yn sylweddoli dy fod ti wedi gosod ni fel stiwardiaid ar y greadigaeth faith. Gwedi hwn am heddwch yn y byd. Mae'n meddylia ni eto hefo Wcrain ar hyn sydd yn digwydd yno. Dylanwada ar arweinyddion Rwsia, fel i bod nhw'n sylweddoli ffolineb yr hyn sydd yn digwydd, drwy ladd a dinistrio a thrachwantu tiroedd a chyfoeth cenhedloedd eraill. O doedd y deyrnas i roi hedd i fyd a ddarniwyd gan y cler, dyfodiad hon i galon dyn a ddig cenhedloedd byd yn un. Wedi o'n dros glodion byd, ac ym mhob man y mae pobl yn newynog ac yn sychedu ac yn marw oherwydd diffyg adnoddau. A mae'n gweddian i yn benodol yr wythnos yma'n ymestyn at Pakistan a'r llifogydd dychrynllyd marwol maen nhw wedi gael yn y fan honno. Sydd wedi lladd pobl, fydd yn lladd pobl oherwydd clefyda, ac fydd yn lladd pobl oherwydd fod y cropiau wedi cael eu dinistrio ar gyfer y flwyddyn hon. Gwna ni yn hael at bob apel, gwna y gwledydd cyfoethog yn barod i ymateb drwy anfon adnoddau a moddion a phobl i allu cynorthwyo y rhai hynny sydd yn gwynebu y difodiant ym Pakistan. Cofiwn hefyd am y digartref a'r ymgeiswyr lloches yma yng Nghaerdydd ac am waith mudiadau ac eglwysi sydd yn gweini arnyn nhw. Fe weddion y byddan ninau fel eglwys yn gwneud yn rhan drwy ymestyn allan, drwy weithio yn ymarferol a thrwy arannu ein adnoddau. A'r clyw yn gweddi y prynhawn yma, oherwydd y gofynnwn, yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Hyfryd iawn, hyfryd iawn. Dowch i ni ganu yr ail emyn. Heddiw'r ffynon a gorwyd, disglair fel y grisial clir. Dowch i ni ganu yr ail emyn. Da ni'n paratoi rwan i gymuno hefo'n gilydd. Ac felly, dwi am ddweud chydig o eiriau
i'n cyfeirio ni at y cymun, a peth o arwyddocad yr hyn sy'n digwydd wrth i ni gymuno. Fel dach chi'n gwybod, er bod ti'n anodd deud erbyn hyn ar ôl gymaint o flynyddoedd yng Nghaerdydd, un o'r gogledd ydw i. Mae'n acen i wedi newid gymaint, dach chi'n gwybod? Maen nhw'n ynghamgymeryd i weithiau am berson o Gerfyrddin. Ond yn wreiddiol, dwi o Fangor, ac es i'n ngeni mewn tŷ o'r enw Tre Dafydd. A tŷ athro Coleg Bala Fangor oedd Tre Dafydd. Ac ar y pryd oedd yn had yn athro yng Ngholeg Bala Fangor. Fi o'n i'n byw am 4 blynedd yng Ngholeg Bala Fangor. Fe fydd arw Gwilym Boyer, ac fe ddyrchafwyd yn had i fod yn brifathro Coleg Bala Fangor. Ac felly dyma ni'n symud o Tre Dafydd draw i goleg ac i gartref a thu y prifathro ei hun, a byw yn y fan honno weddill fynyddia y Mangor mewn gwirionedd. Ond mi o'n mam yn dipyn o ddynas busnas. A pan benderfynodd y coleg i werthu tir athro, dyma mam yn camu mewn. Dysa dad ddim wedi gwneud rhywbeth fel hyn, da chi bo ysgol haig o dad. Mam yn y ddynas busnas. A dyma hi yn prynu Tre Dafydd fel cartre iddyn nhw pan oeddan nhw yn ymddeol. Ac oedd o'n beth da iawn fod mam wedi gwneud hynny mewn gwirionedd, oherwydd pan fi, pan orffenodd yn had, yr unig leol ganddyn nhw i fynd oedd Tre Dafydd i fyw. A fe benderfynodd mam i newid pethau yn Tre Dafydd, oedd wedi bod yn cadw myfyrwyr yno am flynyddoedd. Ac os gwrandwch chi'n graff, mae yna un o ganeuon mynediad am ddim yn sôn am Tre Dafydd. Dwi ddim yn cofio pa gan, ond oedden nhw'n sôn am ryw barti yn Tre Dafydd, dach chi'n gwybod? Dyma newid y tŷ. Ac un o'r pennod pethau benderfynodd mam oedd, ond na le tân ym mhob stafell, yn y lawr grisia ac hefyd yn y llofftir i gyd. A dyma mam yn dweud, mae eisiau tynnu'r llefydd tân mae i gyd allan. Blant, allwch chi dynnu y llefydd tân allan? A dyna lle dysgus i nifer o greffta, peintio, addurno, gwaith coed, plastro chydig bach, er mwyn gwneud y tŷ yn barod ar gyfer y mam a'n nhad. A oeddwn ni'n tynnu yr hen gratiam allan, oedd wedi cael ei peintio ers degawdau. Naill haen, naill flwyddyn ar ôl y llall, mi oedd yna heina o baent wedi gosod ar y llefydd tân. Dyma ni'n rhwygo nhw allan ac yn penderfynu llnau y llefydd tân. Crafu ddechrau, sgrwbio, sandio, defnyddio cymega i godi'r heina yma o baent. A sylweddoli o dan yr heina degawdau o baent, bod y gratia wedi cael ei gwneud o lechan las o rai o chwareli Gwynedd, ac hefyd heian bwrw cast iron. A mi oedd y darnau cast iron yn hyfryd ac yn fendigedig. A mae cynnau un ohonyn nhw yn y garej yn y man ser sy'n ei symud yma, yn disgwyl i mi osod o mewn tŷ ryw dro. Ond go brin y byddai beth yn gwneud hynny. Ond os na rhywun eisiau prynu lle tan cast iron, maen nhw'ch air efo fi wrth i ni fita te ar ôl y gwasanaeth. Mi oedden nhw'n hyfryd a siapiau a ffrwythau yn yr heian bwrw. Mi oedden nhw tua 8 ohonyn nhw yn y diwedd. Mae hyn yn gallu digwydd i'n Cristnogaeth ni. Bo na heina o bethau yn dod dros yn dealltwriaeth ni o'r ffydd Cristnogol. Dros y degawdau, dros y canrifoedd, mae na draddodiadau, mae na agweddau, mae na athroniaethau yn dod fel heina o baent dros y ffydd a dros yr hyn da ni'n deall yw Cristnogaeth. Wrth i ni gymuno, be da ni'n sylweddoli bob mis ydy
bod y cymun yn dod â ni yn ôl at y gwreiddiol. Mae'r cymun yn tynnu hynna oddi ar yn dealltwriaeth ni ac yn dangos yn glir beth ydy sylfaen y ffydd Gristnogol. Mae'r arferion yn gallu bod yn hynna'n dydy. Mae ffordd o wneud pethau'n gallu bod yn haen ar bethau sydd yn tywyllu y gwirionedd cychwynnol. Ond mae'r cymun yn dod â ni at yn coed heb ddarnish o gwbl. Mae'r cymun ar yn taith Gristnogol yn dod â ni nôl at yr hanfodion, yn dod â ni yn ôl at y gwreiddiol, yn dod â ni at sylfaen yn ffyr. Os da chi'n mynd fyny grisia yn y mans ar Dorchester Avenue, da chi'n gallu gweld aber yr afon Hafren. Chi'n gallu gweld Western Supermare, ond eichabwyd yr olygfa ydy Tremorphous Steelworks, da chi'n gwybod? Mae o fel behemoth mawr, ond da chi'n gweld yr Hafren yn mynd. Da chi'n gwybod na Hafren ydy'r afon hira yng Ngwledydd Prydain? 220 o filltiroedd. A da chi'n gwybod bod na fwy o ddŵr yn rhedeg trwy yr afon Hafren nag unrhyw afon arall ym Mhrydain. Ond be dwi'n ei weld trwy'r ffenast ydy pen draw afon Hafren. A dydy hi ddim byd tebyg i'r lle mae hi'n tarfu. Dilynwch Google Maps, ewch trwy drefi yn Lloegr, dilynwch yr afon Shrewsbury ac yna ar draws drwy canolbarth Cymru, mae afon Hafren yn mynd, mae'n mynd heibio i Llanidloes ac mae'n mynd fyny i fynydd Plym Limon. Ac yng nghanol nunlla, rhwng Llanidloes ac Aberystwyth, mae tarddle yr afon Hafren. Ac nid yr hyn sydd yn yr aber ydy'r hyn sydd yn y tarddle. Mae'r cymun yn dod â ni nôl at y tarddiad. A'r tarddiad ydy Duw Tad Mab ac yr Ysbryd Glân a'r datguddiad o'i gariad yn Iesu Gris. A pan da ni'n cymuno, da ni'n dod nôl i'r fan honno. Dyma'r sylfaen yn ffydd, a'n bywyd, a'n gweithgarwch, a'n heglwysi, a'n cyfiawnder. Y tarddiad yng nghariad Duw yn yr arglwydd Iesu Gris, ei hun. Mae Thomas John, digwyd bod oedd yr emyn dewisol Sandra'n sôn am y tarddiad yn dod, da ni newydd i ganu. Ond mae Thomas Jones yn sôn am y dimbyth yn sôn am y tarddiad yn yr emyn yma. O arwain fenaid i'r dyfroedd, y dyfroedd sy'n afon mor bur, dyfroedd sy'n torri fy syched er trymed fy nolur am cir, dyfroedd tragwyddol ei tarddiad, y dyfroedd heb wylod na thrai, dyfroedd sy'n golchi fenaid er died er amled fy mai. Da iawn i Bechadur fod afon a ilch yr aflanaf yn wyn. Hi darddodd o'r nefoedd yn gyson, hi ffrydiodd ar galfar i fryn. Hi lifodd i'r amial cenhedlig, hi olchodd mil filoedd yn lan. Hi ilch ei miliynau'n llwyr ganiad yn gwbl lan, cyn rhoddi llawr deiar ar dan. A mae Thomas Jones yn sôn am yr afon sydd yn tarddu o gariad Duw ac o ras Duw. A mae Iesu Grist yn gwneud yn siŵr fod yn cymun yn yr atgoffa ni o'r sylfaeni ac o'r tarddiad. Da chi'n gwybod beth wedodd o? Oherwydd bob tro byddwch yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Priod waith y cymun ydy yn atgoffa ni o Iesu Grist fel gwaredwr ac fel mab Duw a'i farwolaeth unigryw. A mae'n awgrymu bod ti'n unigryw yn y cymal yn dydi. Cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Mae o'n fyw. Er yn bod ni'n cofio ei farwolaeth o. Cofio marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Mae'r cymun yn hoelio'n sylw ni ar yr Iesu, ac ar ei fywyd a'i berffeithrwydd, a'i groes, a'i atgyfodiad. A'i fod yn deud, dwi'n dod yn ôl. Nôl at y tarddiad, nôl at y sylfaeni, fel nad ydyn ni'n mynd ar gyfeilion, ac yn sylfaeni yn ffydd a'n Cristnogaeth mewn pethau eraill, neu mewn camddealltwriaeth o beth yw Cristnogaeth. Fe broffwydodd eseuad o am Iesu, fe ddywedodd o fel hyn eto, ein dolur ni a gymerodd, a'n gweiledd ni a ddygodd, a'n unain ei gyfru wedi ei glwyfo a'i daro gan Dduw a'i darostwng. Ond archollwyd ef am ein troseddau ni, a'i ddrychio am ein camweddau ni. Roedd pris ein heddwch ni arno ef, a thrwy ei gleisiau ef, y cawsom ni iachad. Rydym ni i gyd wedi crwydro fel defaid, pob un yn troi i'w ffordd ei hun, a rhoes ar arglwydd arno ef ein beiau ni i gyd. A'r gwirionedd rhyfeddol yma yng ngras Duw ydy fod yr Iesu wedi marw drosta ni, ac er i'n mwyn ni, ac yn yn lle ni, wedi cymryd yn anufuddod, a'n pechod, a'n ffyrdd hunanol dan i'n byw, ar ei ysgwydda fo'i hun, fel i fod o yn cael ei gosbi yn yn lle ni, am bod ni yna yn cael yn glanhau ac yn cael maddeuant a cael bod yn rhydd i fyw i Dduw ac i fyw er gogoniant i'r arglwydd. Ac os na adnod well yn cyfleu hyn yn y Testament Newydd, can is felly carodd Dduw y byd. Mae'n hyfryd ydy. Fel yr rhoddodd e fe ei unig anedig fab, fel na cholle'r pwy bynnag a gredo yn ddoer, ond caffael ohono fywyd tragwyddol. Ac meddai Paul am y cymun, oherwydd bob tro y byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Mae hwn yn fynegiant rhyfeddol o ras a chariad Duw tuag ata ni fel dynoliaeth. Carodd Duw y byd gymaint, carodd Duw y cread gymaint, carodd Duw ddynoliaeth gymaint, carodd Duw y cenhedloedd gymaint, carodd Duw yn cenedl ni gymaint, carodd Duw ein teuluoedd ni, carodd Duw ein plant ni, carodd Duw ein chwirio ni, carodd Duw ein heglwys ni, carodd Duw ti a fi mor angerddol ac aruthrol a syfrdanol. Fel ei fod o wedi rhoi i fab drosta ni. Ac wrth gymuno, da ni diolch a gwerthfawrogi a dathlu hyn hefo'n gilydd. Oherwydd fod Duw drwy ras yn cymodi ni gydag ef ei hun. Er mwyn i bob un sy'n credu ynddo beidio mynd i ddistryw, ond cael bywyd tragwyddol. A sylwch, mae'r cariad yn gofyn am ymateb yn dydy. Mae'n gofyn i ni ymateb i'r cariad. A mae'n holl bwysig yn bod ni'n rhannu'r efengyl ac yn sylweddoli fod Duw yn gofyn i ni ac i eraill ymateb i'r newyddion da yma. Er mwyn i hyn gael ei cymhwyso, mae'n rhaid i bobl gredu yn Iesu Grist. A dwi'n teimlo mwy a mwy bod y pwyslais yma'n bwysig yng Nghymru heddiw. Da ni isio i fwy o bobl ymuno efo ni. Da ni am i fwy o deuluoedd i gredu. Da ni am i oedolion a henoedd mwy ddod i'r haddoliad. A nid i fod hefo ni, ond i garu Duw. A gwasanaethu Duw. A hyrwyddo i deyrnas yng Nghymru a'r byd. Felly da ni gorfod ymateb ac annog pobl i ymateb a rhoi eu ffydd yn yr Iesu. A dwi'n gofod gofyn i fi'n hun, ydw i wedi ymateb? Ydw i wedi rhoi yn ffydd yn Iesu Grist? Ydych chi wedi gwneud hyn? Nid rhywbeth automatig ydy'r bendithion, ond galwad lle mae Duw yn gofyn i ni gredu ac i ymddiried ynddo. Da ni'n cymuno er mwyn cofio am farwolaeth yr Iesu. Mae yna nifer o bethau eraill gallwn ni gyfeirio. Hyd nes y daw. Er mwyn i enw. Amen. Dewch chi ni ganu yn sydyn emyn ymchyn hawn. Mae Iesu yw'r Ior. Y creadd sy'n cyhoeddi cans drwy ein erth pob llwyn a fferth a ddaeth i fod. Y trydydd emyn. At ffwrdd y cymun. Gai gyfeirio at y rhai hynny sydd wedi bod yn anhwylus yn ymplith ni. Da ni yn cyd ymdeimlo efo Gwyneth Brynant Jones ac yn ei cholled o golli Gwyn. Ac yn nodi yn bod ni wedi trefnu golfau Gwyn ar y trydydd sul o fis Medi. Felly roeddwn yn gwneud hynny yn oedfa y prynhawn. Er mwyn cofio am gyd aelod annwyl oedd yn ymplith ni am gymaint o amser. Mae'n hyfryd cael cwmni Envis Harding efo ni. Oedd Envis wedi cael salwch pur ddifrifol am gyfnod ac wedi bod yn yr ysbyty, wedi dod drwy y cyfnod hwnnw ac yn ymgryfhau. A mae'n hyfryd cael dy gwmni di hefo ni cyn hawn ma. A bob iechyd i ti yn ystod y misoedd a'r blynyddoedd sydd yn dod. Mae'n hyfryd cael cwmni Mair Evans, Dinas Powys, hefo ni hefyd. Di Mair ddim wedi gallu ymuno hefo ni ers nifer o fisoedd, ond croeso cynnes iawn i fi hitha hefyd i'n plith ni. Gan i'n cofio am y rhai hynny sydd yn anhwylus ac yn gaeth i gartrefi yn yn plith ni, Rosalind Bowen, Betty Pierce, Mair Bennett, Delor Wedlick, Hazel Dŵl a Rhiannon Jones. Welis i Hazel ar y ddiwedd mis Gorffenna. Mae'n dal i fynd, mae'n meddwl hi yn glir. Mae'n fwy misgrech nag oedd hi, ond mae'n dangos diddordeb mawr yn yr hyn sydd yn digwydd yn Ebenezer. Ac yn holi fi am eich hanas chi gyd, ac felly dwi'n rhannu gymaint ag y gallai hefo Hazel, a mae'n cofio ata chi. Mae swper yr arglwydd yn agored i bawb sy'n caru Iesu Grist, ac yn ei dderbyn yn arglwydd a gwaredwr. Felly, yn ei enw ef, fe'ch gwahoddwn i gyd i ymuno â ni wrth y bwrdd sanctaidd hwn. Dowch bawb at y bwrdd, nid am eich bod yn gryf, ond am eich bod yn wan. Dowch nid am fod dim ynoch yn rhoi hawl i chi fod, ond am fod arnoch angen trigaredd a gras. Dowch nid am eich bod yn caru'r arglwydd ddigon, ond am yr hoffech ei garu'n fwy. Dowch am iddo eich caru, a rhoi ei fywyd drosoch. Dowch i gael y bara ar gwyn yn arwyddion o addewid am ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad yw, a chymdeithas yr ysbryd glân. Dowch bawb, a chymerwch ffiol iachawdwriaeth. Y gai ofyn, pan fyddai yn galw'r rhai i ddosbarthu yr bara ar gwyn, wneud Carys a Gwynfor ddod i wneud y bara ar gwyn. A rydw i sylwi bod yna ddau o blatia ar eu cyfer nhw, na ni'n wneud yn gynt wedyn. Gawn ni gyd wedi. Arglwydd, diolch am anogaeth yr arglwydd Iesu i fod yma prynhawn yma. I fod yma yn cymuno gyda'n gilydd yn ôl ei ai yr er. Yn ôl i'r chymyn i'r, oherwydd fod o'n dymuno bod ni'n gyson myfyrio arno, a'i gariad, a'i berffeithrwydd, a'i hawddgarwch a'i rym. Ac yn cofio hefyd am ei farwolaeth cwbl arbennig trosom ni
ar groesbren Calfari. Drwy rym yr ysbryd glân yn ystod y munudau hyn, paid a gadael i bethau eraill dyn ni'n sylw ni, o boedd i'r ysbryd yn tywys ni i gofio am farwolaeth yr Iesu dros bechodau a diwch ac anffynlondeb y byd anghenis hwn. Mor fawr ydy gariad tuag ata ni fel dynoliaeth, er yn gwrth ryfela, er y llanas dawnawn, er y difrio a'r lladd ar a'r lladd ar'n gilydd, er yr anghyfiawnder lle mae'r cyfoethog yn ymgyfoethogi a'r tlawd yn dioddef ac yn newynnu, er ofereb yn meddylia, er casineb yn geiria, er yr pethau erchill y mae dolnoliaeth wedi wneud eto, mae'r cymun yn datgan dy gariad i tuag ata ni, a'r ffaith dy fod ti'n mynd i reitha yn danwyl fab i'n cadw ni. Diolchwn am hynny. Diolchwn yn bod ni'n gymuned gras yn gorff Crist ac yn deulu i Dduw. Ac yn awr, boed y bara hwn ffydd ni yn gorff yr arglwydd Iesu a dorwyd troson. A'r gwyn hwn ni'n ffydd ni yn waed yr arglwydd Iesu a dywalldwyd er ein mwyn. Yn enw Iesu. Amen. Mewn i fuddod i'r arglwydd Iesu ac i gofio amdano y gwnawn ni hyn. Oherwydd, bu'r arglwydd Iesu yn nos y brydychwyd ef cymryd bara. Ac wedi ddoddiolch ef e a'i torodd ac a'i rhoddodd iddynt gan dweud, cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff a dorri'r trosoch. Gwnewch hyn i gofio amdana. Gwynfor y carys. A gael ofyn i chi ddal y bara yn y llaw i ni gymuno gyda'n gilydd. Y bara hwn yw corff Crist a dorwydd trosoch. Cymerwch a bwytewch i gofio amdano. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan dweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch chi i gofio amdanaf. Cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yng ngwaed Crist, yfwch bawb o hwn. A thang nefen Dyw yr hwn sydd yw chlaw pob deall, ac eidwo eich meddyliau a'ch calonnau yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Amen.